Подкасти «Свободи» під Лукашенком. Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком. Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
На початку цитата. Кажуть, ось не дай Бог, тут Лукашенко ще з'явиться на російській політичній сцені. На що я завсёди кажу? Вовков бояться, у лес не ходить. Конец цитаты. Гэтак Александр Лукашенко патлумачыў выказванне адносна ягоных прэтэнзіяў на Крэмль у інтэрв'ю праграме «Сёння» расійскай тэлекампаніі НТВ 9 вересня 2002 года. На той момант кіраўніком Расіі амаль 3 гады быў Уладзімір Пуцін, адразу пасля абрання якога лічылася, што марам Лукашэнкі пра расійскі трон надышоў канец. А вось жа не канец. Маскоўскіх ваўкоў Лукашэнка не баяўся. Гэтак ён казаў, паўтараю, у 2002 годзе. 6 гадамі раней, у 96-м пры Ельцыне, Лукашэнка грунтоўна рыхтаваўся замяніць яго ў Крамлі. Я не буду тут цытаваць шматлікія сведчанні тагачаснага атачэння Лукашэнкі, якія пацвярджаюць ягоныя намеры заняць вышэйшую пасаду ў Крамлі, натуральна праз аб'яднанне Беларусі і Расіі. Іх лёгка знайсці і адпаведнай літаратуры цяпер ужо, дзякуй Богу, багата. На тое, што гэта аб'яднанне не адбылося, паўплывалі некалькі фактараў. Але не ў апошнюю чаргу – падзеі вясны 96, калі дзясяткі тысяч людзей выйшлі на вуліцы Менску менавіта ў знак пратэсту супраць аб'яднання Беларусі і Расіі. Як жа пачыналіся і разгортваліся падзеі? Вярховны савет 13-га склікання пачаў працу 9 студзеня 96 года. Адпаведна, ў гэты дзень спыніліся паўнамоцтвы парламенту папярэдняга склікання. У новым Вярховным савеце ўжо не было дэпутатаў апазіцыі БНФ. Спроба Беларускага народнага фронту правесці ў дэпутаты сваіх кандыдатаў, у тым ліку і Зянона Пазняка, зробленая на давыбарах у лістападзе-снежні 95-га, натыкнулася на сцяну ўладнага супраціву, збудаваную з фальсіфікацыяў ды іншых парушэнняў выбарчага заканадаўства. Афіцыйная прэса, ды і не толькі афіцыйная, паздзекаваліся з лідараў БНФ, маўляў, іх час прайшоў. Ну а чый жа час надышоў? Я быў у якасці журналіста на першых паседжаннях Вярховнага савета 13-га склікання у кулюарах. У саму авальную залю пропуск мне не далі. Некалькі ўласных назіранняў тых дзён. Паседжанні Вярховнага савету праводзіліся па-расійску. Усе дэпутаты, за выключэннем Павла Знаўца і магчыма яшчэ аднаго-двух, прамаўляюць па-расійску. Дэпутаты не хочуць абвастраць адносіны з прэзідэнтам. У тым ліку і новаабраны спікер Сямён Шарэцкі, прадстаўнік аграрнай партыі, які ў часе выбараў лаяў нацыяналістаў за развал саюза і радаваўся вяртанню прасавецкіх сімвалаў. Вось красамоўны эпізод з рэпартажу Галіны Айзенштадт.
Сённяшняга дня уведзены новы рытуал уваходу прэзідэнта і старшыні Вярховнага Савета ў залу парламенту. Усе дэпутаты на сваіх месцах у чаканні. І вось у адчыненыя дзверы, крок у крок, побач, ідуць Александр Лукашэнка з Сямёнам Шарэцкім, як быццам на ўрачыстай цырымоніі, ці то ў замежы, ці то сустракаючы гасцей у сябе дома. У такім жа парадку абодва кіраўніка і выходзілі з залы падчас перапынку паміж пасяджэннямі, такім чынам публічна дэманструючы згоду.
Такім чынам, паміж спікерам і прэзідэнтам – згода. Ну, а якая ж сітуацыя была з дэмакратычнымі дэпутатамі? У інтэрв'ю «Радыё Свабода» лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Станіслаў Богданкевіч выказаўся за канструктыўную апазіцыю. Канструктыўнасць своеасабліва праявілася ў часе мітынгу 15 сакавіка, прысвечанага Дню Канстытуцыі, які быў арганізаваны АГП, але ў якім узялі ўдзелы прадстаўнікі Беларускага народнага фронту. Вось пра які эпізод распавёў на хвалях свабоды Алесь Хмельніцкі.
Юрый Хадыка, намеснік старшыні Беларускага народнага фронту, аднак не выказаў асаблівага аптымізму на конт дасканаласці існуючай ўжо 2 гады беларускай канстытуцыі і акцэнтаваў увагу на здачу суверэнітэту шляхам здачы канстытуцыі.
Мы бачым, што гэтыя 2 гады сталі завочнымі. что ее силы и в первую чергу у выкарающей власти, если не сменяют конкурсы, нахабные атаки на Конституцию, и мэтом их одна, чтобы сформировать авторитаризм. Грани новорусскую, нетривилизованную, грани, которая поражает каждому знать, и это отчувает каждый человек, потому я протягиваю спецнение нашего народа. Я буду заставить пробы подавить реакцию на Магане, отстоять свои правы. Улада боится и мает это полную подставу. Не веришь на то, что сегодня холодно. Не веришь на то, что в нашем громадстве за отчувание бесперспективности пануя полнейшему апатия. Мы повинны избираться и избираться, потому что есть только один взводок. К этой уладу примучить делать что-нибудь пропить на корень нашего народа. Выполнить законы, проклять отцы. Одна с вами только зарежет, мы повинны это разуметь. Нельзя ожидать никаких добрых царев, никаких добрых президентов. Президент готов продать нас память под врагами, продать все интересы, какие имеет белорусский народ. Все открыли безумные идеи сесть на российский трон. Он человек, который не имеет розуму, и про это надо говорить. Шановные слои, я хочу только, как в наших сердцах свела любовь до нашей родимой, как мы были готовы отдать наши силы на то, чтобы Ирак не сняла. Живе Беларусь!
Пасля гэтага выступу Міхаіл Пліска, адзін з арганізатараў мітынгу, верагодна, баючыся адказнасці за радыкальныя тэзы хадыкі, папрасіў не паддавацца на правакацыі, выконваць грамадскі парадак, бо побач людзі ў цывільным, якія ўсё запішуць і дакладуць, куды патрэбна.
Разлічваць, што Вярхоўны Савет з першых дзён будзе супрацьвагай выканаўчай уладзе, не выпадала. У такіх умовах адзінай сілы, якая без усялякіх агаворак выступала супраць Александра Лукашэнкі, рабіўся Беларускі народны фронт. І пачаў БНФ з таго, што сучасныя паліттэхнолагі назвалі б раскручваннем сітуацыі, а менавіта з падрыхтоўкі да масавых вулічных акцыяў пратэсту праз нешматлюдныя пакуль пікеты. Вось фрагмент рэпартажу «Свабоды».
Не атрымаўшы прадстаўніцтва ў новым Верхоўным Савеце, Беларускі народны фронт распачаў карыстаць з непарламанцкіх сродкаў масавай працы з насельніцтвам. Сёння ў Менску выстаўлены два пікеты БНФ з нагоды пратэсту супраць перадачы ва ўласнасць расійскім фірмам беларускіх нафтаперапрацоўчых комплексаў. З месца падзеі гаворыць Галіна Прыгара.
Як вядома, у апошні час урад прэзідэнта Лукашэнкі падпісаў два пагадненні з рознымі расійскімі кампаніямі, згодна з якімі 51% акцыяў Мазырскага нафтаперапрацоўчага завода перайшлі да расійскай кампаніі «Слаўнафта». 74% акцыяў беларускага аб'яднання «Нафтан», а гэта Наваполацкі нафтаперапрацоўчы завод ды заводы нафтахіміі, пераходзяць расійскім кампаніям «Лукойл» ды «Юкас». З гэтай нагоды грамадскі кабінет ВНФ прыняў заяву, у якой падкрэсліваецца, што эканамічная бяспецы ды развіццю Беларусі нанесены каласальныя эканамічныя страты, якія ацэньваюцца ў мільярды даляраў. Не маючы выхады не толькі на парламенцкую трыбуну, але і ў тыражныя газеты ды тэлебачання, Беларускі народны фронт распачаў серыю акцыяў інфармавання насельніцтва аб сапраўдных працэсах, што ідуць сёння на эканамічныя прасторы Беларусі. Выступаючы учора ў эфіры беларускага тэлебачання, прэзідэнт Лукашэнка з нагоды перадачы расійскім фірмам беларускай уласнасці цынічна заўважыў: «Нічога не зменіцца, вышкі ды заводы расіяне да сябе не перавязуць, толькі нашыя людзі будуць больш грошай зарабляць». Што на гэты конт думаюць удзельнікі сённяшніх пікетаў, гаворыць актывіст ВНФ Алесь Беляцкі.
На самой справе ні слова про те, куди підуть прибутки від цих заводів. Сума тут фантастична. Для нашої Білорусі, по підліках наших спеціалістів, нафтохімічний комплекс якраз і з'являється тим звінчаком, за кошт якого можна витягнути всю нашу промисловість того кризису, яким вона зараз знаходиться. Цей комплекс і зараз прибутковий, а при певній реконструкції, на яку згодні західні фірми, можна отримувати фантастичні прибутки з цього комплексу. І він продає во власність приватних російських фірм. Таким чином отримається окупація Білорусі, ми лічимо, не з допомогою зброї, а економічним паузишим шляхом.
Тут же на пікеті я зустріла економічного оглядальника газети «Білоруський ринок» Андрія Потребіна, який, до речі, русский по національності. Ось ягоная думка.
Эта сделка, если говорить по Славнефти, может принести определенную выгоду. Но Лукойл и ЮКОС, очевидно, эти сделки заключены поспешно с целью обеспечить сиюминутные потребности в поставках нефти. То есть вот на эту сложную зиму и на этот год Беларуси нужна эта нефть, и правительство пошло на то, чтобы эти поставки были обеспечены, пусть за счет такого акционирования «Нафтара». С другой стороны, это результат того, что не удалось привлечь зарубежные инвестиции на реконструкцию этих нефтепромышленных гигантов. Сначала предполагалось, что эти инвестиции будут привлечены из Германии, из Соединенных Штатов. Однако это не удалось сделать. Вот теперь выход нашли в том, чтобы пытаться привлечь эти инвестиции из России, соответственно, расплачиваясь за это.
А что думают простые прохожие, якія довідалися з інформації на пікеті об опошніх погодненнях нашого ураду? Я усім задавала одно питання. Як ви особисто ставитеся до передачі майомості білоруського нафтоперепроточого комплексу во власність російських фірм? Ось вони відкази наших людей.
Отмовно, вельми отмовно. А что вы еще хотите? Хотелось бы, как наше оставалось у нас. Мы все и так передаем России. И, собственно, ну, знаете, хотелось бы, чтобы Беларусь была Беларусью. Мы же не предаток России, а я думаю, что мы настоящая нация, которая должна быть все свою. Продаем и все, все продается.
Ну, что говорить, города и все. Толку мало, бороться невозможно. Вельми тяжко и смутно читать вот гэтые написания. Отдать дарма и голодать, обнищить нас, обокрасть нам пенсию, зарплату, всю нашу приватность и построить коттеджи, и никого не судил Лукашенко, как говорил, что это все наше. Где же оно наше? Нафту отдать, а мы платим сколько за яе. Погубили нас, погубили.
Натурально рентабельные предприятия повинны давать доходы в бюджет Беларуси. Позбавление контрольного пакета акций нафтоперепроточного комплексу станет початком захопу белорусской экономики мощным российским бизнесом, а потом нас, наши банки и фирмы, российский капитал поглынет у момент. Об этом сегодня задумываются и белорусские бизнесмены, далекие от рычагу экономики. Галина Пригара, Радио Свобода, Минск.
У середине соковика Державная Дума России проголосовала за денонсацию беловецких погоднений. Гэтае рашэнне про коммунистичного российского парламенту было негативным успринято керовниками СНД, у тым ліку Лукашенком и, зразумела, Борисом Ельциным. Але хутка выявилося, что коммунисты сгуляли на опередження. Ельцин сам планировал выступить с инициативой не денонсации того, что сам подписал в Вискулях, а створення новой содружности, куды больш шчыльна інтэграваны, чым содружность незалежных дзяржаў. Расійскія депутаты-камуністы просто перахапілі ініцыятыву. А вось як прэкаментавалі гэта ў Беларускім народным фронте.
З нагоды дэнансацыі Расійскай дзярждумы белавежскіх пагадненняў аб утварэнні СНД кіраўніцтва БНФ прыняло заяву да грамадскасці Беларусі. На сённяшнім брыфінгу яе агучыў намеснік старшыні Беларускага народнага фронту Лявон Баршчэўскі.
Аб рашэнні Дзяржаўнай думы Расійскай Федэрацыі. Беларускі народны фронт адраджэння, грамадска-палітычны рух, які грунтуецца на традыцыйных каштоўнасцях грамадства, нацыі і дзяржавы, заўсёды падтрымлівае ідэі і дзеянні, накіраваныя на ўмацаванне свабоды, дэмакратыі, дзяржаўнай незалежнасці народаў. Пастанову Дзяржаўнай Думы Расіі аб дэнансацыі белавецкіх пагадненняў можна было б вітаць, покольки она свідчить об радикальном выходе России из СНД и снятии с себе всех обумовленных Беловецким договором об створении СНД намеров и обязательств. СНД была необходима России и задуманная как новая форма и сродок реанимации Российской империи, докладнее, как сродок доминования России на обшарах былого СССР. Это добро подтвердила история отношений у СНД, которые развивались после 1991 года. Не сомневаемся, что страны, которые входят в Содружность Незалежных Держав, вздохнули б с полегкой, коли б гэты крок Российской Думы был продиктован высокородными мэтами свободы и демократии. На жаль, он продиктован іншими мэтами, жаданием обновить Советский Союз. Это говорит, по-перше, про отсутность реального бачення життя у большинства депутатов Нижней Палаты Российского Парламента, по-другое, как ни парадоксально, про довольно тьмяное разумение ими юридичных выников своего решения – выход России из СНД. Складывается уражение, что депутаты Российской Думы, дренно знакомые со зместом беловецких погоднений и простодушно мерковали, что с денонсацией их одним из субъектов договора автоматично вертается Советский Союз. У вынику отримался конфуз. Такая политика вартая жалю. Инициаторами ее в России, как и повсюдно в Украинах СНД, являются коммунисты, а реальной причиной – прага оволодания владой, бо наближаются президентские выборы в России. На авантурную инициативу Бориса Ельцина и Александра Лукашенко об конфедерации России с Белоруссией коммунисты отказали еще большей авантурой – вернуть СССР. Все это передвыборчие политические гульни в стиле разнузданного популизма. Однако это небеспечные гульни, бо нельзя гулять с народом.
На думку Зенона Пазняка, такая денонсация могла бы иметь и становчий эффект, бо таким чином Беларусь юридично становится незалежной Украиной. Выходит система коллективной безпеки до інших домов СНД, говорит Зенон Пазняк.
То, что отбылось у Российской Думе, это чисто пропагандистский крок, накированный на то, как подобрать весь электорат, який сумуя по Советскому Союзу под коммунистов. Тем не менее, мы решили, что не можем покинуть без уваги эту позицию.
А кроме заявы, Белорусский народный фронт принял узворот до президента России Бориса Ельцина до Ураду Российской Федерации. На приконце звороту отзначается, цитата, «Мы готовы любым коштам оборонить наши державные интересы, однако сподеемся, что у России достатково политиков, которые не допустят ускладнению и будут будовать добрососедские стосунки с Беларусью, как суверенным и ровным партнером». Конец цитаты. Галина Пригара для Радио Свобода, Минск.
Резко адмовную позицию занял президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Он на 6-й жылдызында Ресей Думасы бір қаулы қабылдапты. Мағынасы...
Учора ўвечары я меў тэлефонную размову з Барысам Ельцыным, які яшчэ раз пацвердзіў сваё меркаванне наконт таго, што рашэнне Дзярждумы неправамернае і не мае юрыдычнай сілы. У сіле застаюцца раней падпісаныя ў рамках СНД дакументы. Цяпер я хацеў бы патлумачыць грамадзянам Казахстану сваю пазіцыю. Калі нехта думае, што мы хочам мець шчыльныя адносіны з Расіяй з-за нашай слабасці, то гэта не так. Мы ні за вошта не адмовімся ад незалежнасці, пра якую марылі нашыя дзяды і бацькі. Як кіраўнік дзяржавы, я буду выконваць тое, што напісанае ў нашай канстытуцыі, і заяўляю, што Казахстан будзе адстойваць сваю незалежнасць у любым выпадку. А калі якія не то партыі і арганізацыі мараць аднавіць СССР, што накіравана супраць тэрытарыяльнай цэласнасці Казахстану і ягонага суверэнітэту, то я, як прэзідэнт, буду вымушаны забараніць дзейнасць такіх партыяў у Казахстане, а супраць іхніх лідараў ужыць адпаведныя захады. Хачу асобна звярнуцца да інтэлігенцыі і адукаваных людзей. Мы не павінны губляць пільнасці і самазаспакойвацца. Мы павінны даць зразумець, што ніхто сілай альбо нейкімі іншымі метадамі не зможа адняць у нас нашай незалежнасці. Ужо ўся сусветная супольнасць прызнала Казахстан незалежнай, суверэннай дзяржавай. Мы члены многіх міжнародных арганізацыяў, а абвяшчэнне ў свой час суверэнітэту нашай краіны было гістарычным рашэннем Казахстану.
Таким чином, закліки до ліквідації незалежності Назарбаєв фактично прирівнював до державної зради. У Білорусі ж Лукашенко події 91-го року називав не інакш, чим злочинством. Виглядає, Лукашенку не цікавило відновлення СССР у раніших межах. Йому треба було об'єднання тільки з однієї країни – з Росії, Олег Мага Щільна. Іменно це під гета і була підрихтована домова поміж Білорусі і Росії. Такі плани не знаходили супротиву у депутатів нового Верховного Совета. Семен Шарецький увогулі заявить, що день підписання домови – саме щасливий день у ягоним житті. Супраць ратифікації домови Білорусі і Росії, яка погрожала незалежності, проголосували у Верховному Совєті 13-го скликання тільки три депутати – Людмила Грознова, Олександр Добровольський і Станіслав Богданкевич. Правда, некоторые депутати не удзельнічали у голосуванні увогулі, бо так само не підтримлювали домову, але більшість депутатів підтримала. Менавіта тады Беларускі народний фронт і вирішив, що святкаванне чарговых угодкаў абвяшчэння БНР будзе адначасна і пратэстам супраць плянаў аб'яднаць Беларусь з Расіяй. Аргкамітэт святкавання узначаліў народны пісьменнік Беларусі Васіль Быкаў. Мне давялося весці мітынг для опернага тэатра, які адбыўся 24 сакавіка 96 году пасля шматтысячнага шэсця. Але паслухаем журналістаў «Свабоды». Вось што яны перадавалі ў той дзень.
Вы слухаеце беларускую праграму «Радыё Свабода». Сёння ў Беларусі адзначаліся 78 угодкі абвяшчэння БНР, якія прыпадаюць на 25 сакавіка. Звычайна пра гэтую дату згадваюць толькі гісторыкі ды нацыянальна арыентаваная частка грамадства. Шырока святкаваным днём незалежнасці 25 сакавіка дагэтуль так і не сталася. Энтузіасты беларускага адраджэння не раз казалі пры гэтым, што трэба займацца адукацыяй насельніцтва, растлумачальнай працай і гэтак далей. Аднак, як паказвае досвід, лепшым абуджальнікам для народу стаецца не столькі народніцкая, культуртрэгерская дзейнасць інтэлігенцыі, колькі празмерная палітычная ініцыятыўнасць усенародна абранага прэзідэнта. Вынікі візыту Александра Лукашэнкі ў Маскву, безадказная лёгкасць, якой ён ужо не тоючыся распараджаецца лёсам краіны, бесцырымоннасць, калі ўжо не лічыцца патрэбным нават умоўна высветліць меркаванне насельніцтва Беларусі адносна поглядаў на сваё будучае, мякка кажучы, шакавала беларусаў. Не ўсіх вядома, але шмат каго. Тое, што будучая будова Беларусі бачыцца прэзідэнту ў выглядзе двухгаловага арла з адным тулавам, але дзвюма галовамі, выклікала натуральны пратэст. Дзянон Пазняк, даючы днямі інтэрв'ю расійскай тэлерадыёкампаніі, досыць рэзка выказаўся наконт таго, што Ельцыну варта было памятаць, што на Беларусі 10 мільёнаў насельніцтва і што гэта нават не маленькая Чачня. Можна было б зрабіць папраўку на эмацыйнасць лідара БНФ, але тое, што сёння на вуліцы Менску выйшлі нават не тысячы, а дзясяткі тысячаў людзей, якія, можа, нават не ведаюць, што такое БНР, але для якіх гэты дзень абвяшчэння незалежнасці набыў сёння сімвалічны статус, ёсць найлепшым адказам на новыя ініцыятывы Менску і Масквы. Пра тое, што адбываецца сёння на сталічных вуліцах, рэпартаж Алеся Хмельніцкага.
А палове пятай на час падачы гэтага матэрыялу на Радыё Свабода калоны мітынгоўцаў пад бел-чырвона-белымі сцягамі рушаць у бок плошы незалежнасці. Але я на пачатку распавяду пра тое, што адбывалася днём. Прысутныя пачалі збірацца о палове 12-й ля паштамту і на самой плошы незалежнасці. Плошы перагарадзіў кардон амонаўцаў, ён жа быў і ля паштамту. Аднак абедзве калоны здолелі такі аб'яднацца і, развярнуўшы бел-чырвона-белыя сцягі, рушылі калон по проспекте Скорины, скандуючи «Живе Беларусь! Свобода! Незалежность!». Колькость присутных оценивалась у 25-30 тысяч человек. Не обошлось и без ахвяров. Віталія Рымашэўская яшчэ на плошчы незалежнасці схапілі і адвезлі ў пастарунак. Іншы хлопец, які назваўся пазней Алесем, быў таксама з рассечаным дубінаю брывом. Мітынг адбыўся на плошчы Парыжскай камуны. Першым на ім слова ўзяў Валянцін Голубеў.
Сёння дзень пратэсту, дзень змагання за незалежнасць, дзень змагання з антыбеларускімі ўладамі. Тое, што я бачу сёння, гэтыя тысячы людзей, гэтыя дзесяткі і сотні бел-чырвона-белых сцягоў паказваюць, што беларусы жылі, жывуць і будуць жыць. Нас тиснули, нас давили. Давно хотели знищить и Беларусь, и Беларусь. Але народ подымался. Народ подымался у конце 18-го года под керавництвом Костюшки. Мы подымались в 30-е, 31-е годы. Мы подымались под керавництвом Костюся Калиновского. И зараз мы поднимемся, коли вот те люди, которые не мали белорусских королев, будут им гнуться знищить Беларусь, знищить белорусов. Лукашенко только и робит, что подманывает свой народ. И он подманул пенсионеров, подманул селянов, коли он все достал, все, что только кто хотел, и они за его проголосовали. И он не выполнил ничего. Черговый раз, и он подманул народ. У мае минулого года. Мы объединяемся! Мы вырубимся сами!
Наступным словом взял, так бы мовить, представник улады, наместник старшини Верховного Совета Геннадий Карпенко.
58 годов назад лед дал белорусам створить свою державу. А я срок за это был своей державой, невеликий. 5 годов назад парламент Беларуси зрадил все, чтоб наша держава створилась. Парламент зрадил, как держава стала жить. А ведь сегодня становится такое, что все, что створено людьми, ставится под сомнение. Задается питание, как нам жить, який лед, який вариант экономики выбирать. То Китай, то успех, то социализм рыночный. Что далее? У нашей новой власти такие понятия, какие не разумеет народ. Интеграция. Что еще там? Я уже сам не разумею. Лукашизация мне тут подсказывает. У Беларуси есть свой лед. У Беларуси есть свои максимальности творить свою державу. Сегодня говорят, что мы экономично не можем выжить. Мы можем выжить. Я ведаю. Беларусь знает свои шляхи. Беларусь выйдет на этом шляхе. Я думаю, вы знаете выйти Беларуси. Это про свою державу. Живе Беларусь!
Об'яднанне з Росіі гэта не толькі танны газ ды нафта, адзначыў дэпутат Верховнага Савета старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Станіслаў Богданкевіч.
Вспомнім яшчэ, што такое Расія нынешняя. Это корумпированы капіталізм, дзікі капіталізм. Это корупція. Это фашизм, который поднимает карычневы голову в этой стране. Это война против собственного народа, это гибель Чечне, городов и сел, это их восстановление и снова уничтожение. Это, я понимаю, литовцев, латышей, поляков, словаков, чехов, когда они хотят интегрироваться в экономику Запада во имя благосостояния себя и своих детей и внуков, во имя лучшей технологии, во имя чего мы сегодня хотим в эту страну влиться в качестве западной территории. Да здравствует наша прекрасная суверенная Беларусь!
Подчас своего выступа Сергей Антончик узгадал про нового президента собрать и отдать ему гроши для того, как Сергей Антончик эмигровал за мяжу. Это выступление Сергей Антончик завершил сустречную про панову подчас сбор сродков для того, как собрать эти гроши и дать президенту Лукашенко так само возможность выехать в какую-нибудь замежную державу. Присутные довольно активно поддержали эту пропанову, и за час митингу было собрано несколько мяхов 200 и 500 рублевых купюр. Зенон Пазняк отзначил, что сегодняшний митинг это не только проводится у отзначения черговых угодков Белорусской Народной Республики, але и есть выказывание позиции народа до подписания будущей домовы об интеграции с Россией.
Уважаемые соотечественники, дякуем, что вы отчетли, что батьковщина университеты откликнулись и пришли на эту площадь. Наш шлях – это суверенитет. Это незалежная держава. Это нейтралитет. Это демократия. это рынковая экономика, это национально-культурное отражение. Ни одна цивилизация не загинула от голоду, гинули от упадка культуры и морали. Не бойтесь, коли не будет хлеба, бойтесь, коли не будет мовы, бо не экономикой живет народ. Народ живет духом, народ живет верой, народ живет сердцем. И сюда нас привело сердце. И когда он бьется за батьковщину, никакие силы не перемогут нас. Той человек, якого выбрали рабы, и який зрадил батьковщине, який зрадил народу, той человек перестал быть президентом. И он поставил себе паза Конституцией и паза законом. С того часу, когда будут подписаны эти погоднения, он перестает быть официальным президентом. И каждый из нас может его не лечить больше президентом. Он подлегает суду народному, суду сумления и нашим законам, которые действуют и которые мы будем берегать.
Присутні на сьогоднішньому мітингу активно підтримували не тільки виступовців. Вони підпівали опальні на Білорусі співачці Касі Камоцькій і її пісні «Президент, іди домов».
І ми з тобою вибираємо слово, але й кани, яго не почують. І ми з тобою покидаємо три слова «Президент».
Олег Хмельницкий, Радио Свобода, Минск.
Протяг митингу, однако, был не таки бесхмарный.
Подкасты «Свободы» под Лукашенком. Як починалося и чим завершается первая чвертьстагоддзя с Александром Лукашенком. Подкаст Сергея Навумчика про найновшую историю Беларуси.
Таким чином, 24 сакавіка 96-го году у Менску адбыліся шматтысячныя шэсці і мітынг перад оперным тэатрам, прымеркаваныя да чарговай гадавіны незалежнасці БНР, а фактычна гэта былі пратэсты супраць аб'яднання Беларусі і Расіі. Вось што перадавала далей Радіо Свабода.
Слово Галіні Прыгарі.
Пасля святочнага мітынгу ад опернага тэатра людзі накіраваліся да тэлестудыі, што на вуліцы Камуністычнай. Патрабаваць выступу Пазняка, знаўца Навумчыка ды Гусака ў эфіры беларускага тэлебачання. Прыклаўшы высілкі, грамада дамаглася ўсё ж таго, каб Пазняка, знаўца запусцілі ў будынак тэлецэнтру для правядзення перамовінаў. Тым часам перад прысутнымі выступілі Валентин Голубеў ды Сергей Антончык. А 20-тысячнай грамады яны прасілі павагі да міліцыянтаў ды спакою. Прыехаў мэр Менска Ярмошын, але з журналістамі ды людзьмі размаўляць адмовіўся, пагаварыў толькі з міліцыянтамі. А пасля візіту Ярмошына прыехала папаўненне да міліцыі. Спачатку проста АМАП, потым спецназ са шчытамі ў шлемах. А пасля на здзіўленне прысутных прыехала Альфа. У бронекамізэльках з вінтоўкамі ды газавымі балонамі. У выніку колькасць узброеных людзей дасягнула, па прыкідках Валентина Голубева, каля 8 тысячаў. Сілы, зразумела, сталі нероўныя. Спецназ пачаў выконваць справу. Пайшоў наступам на людзей са сцягамі. Шмат мірных мітынгоўцаў збіты ў кроў. Пазняк заклікаў народ сысці ад тэлецэнтру, каб не было крывапраліцця. Ён паведаміў, што на самой справе ніякіх перамовінаў аб эфіры правесці яму ў тэлецэнтры не ўдалося. На час, калі я перадаю гэты рэпартаж, мітынг доўжыцца. Галіна Прыгара для Радыё Свабода з Менску.
Працяг расповеду пра тое, як развіваліся далей падзеі ў Менску ў нашых вечаровых праграмах. А цяпер у рэгіёне. Што ў Магілеве? На сувязі з намі Алесь Сердзюкоў.
Нягледзячы на супрацьдзеянне ўладаў, 78-я ўгодкі Беларускай Народнай Рэспублікі не засталіся незаўважанымі на Магілёўшчыні. Нагадаю, што магілёўскі гарвыканкам забараніў правядзенне мітынгу і адмовіў у правядзенні святочнай вечарыны, матывіруючы сваё рашэнне тым, што свята не з'яўляецца дзяржаўным. Паўтарылася сітуацыя напрыканцы 80-х гадоў, калі магілеўцы вымушаны былі адзначаць гэтае свята амаль на паўлегальным становішчы. Спачатку арганізатары святкавання ў годку Беларускай Народнай Рэспублікі спрабавалі замест мітынгу правесці сустрэчы з адзіным дэпутатам Верховнага Савету ад магілеўскіх дэмакратаў Уладзімірам Навасятам. Але незадоўга да 24 сакавіка старшыня магілёўскай гарадской арганізацыі партыі Усебеларускай адзінства і згоды адмовіўся арганізоўваць сустрэчу, бо, як ён сказаў, у яго ёсць справа ў Бабруйску. Незадоўга да дня волі ў абласным цэнтры з'явіліся ўлёткі Беларускага народнага фронту, якіх канстатавалася, што найбуйнейшай падзеяй у нашай гісторыі ёсць абвяшчэнне Беларускай народнай рэспублікі. Канец цытаты. Прыхільнікі Беларускага народнага фронту сёння 24 сакавіка у 12 гадзін выставілі пікеты ў найбольш людных месцах Магілева. Некалькі дзясяткаў чалавек трымалі плакаты з лозунгамі: «Пакіньце нам радзіму», «Не пераўтварэнню Беларусі ў расійскую калонію», «Вольная Беларусь назаўсёды» і «Ганьба зраднікам Беларусі». Акрамя гэтага, у руках мясцовых сацыял-дэмакратаў можна было пабачыць і плакаты на сацыяльна-эканамічную тэму. Магілёўскія прыхільнікі Беларускага народнага фронту, Беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады, аб'яднанай грамадзянскай партыі раздавалі людзям газеты «Ратуша» і «Свабодныя прафсаюзы», а таксама улёткі пад назвай «Чаго дабіваецца сацыял-дэмакратычны саюз». Не абышлося і без арганізацыйных хібаў. Многія магілёўцы прывалі акцыі як антырасійскае выступленне, бо арганізатары пікетаў не паспелі падрыхтаваць плакаты на конт угодку Беларускай Народнай Рэспублікі. Людзям прыйшлося тлумачыць, што 25 сакавіка – гэта гістарычная дата ў жыцці беларускага народа. На дзіва, міліцыя амаль не ўмешвалася ў ход акцыі. Як стала вядома, яны атрымалі распараджэнне ад кіраўніцтва не перашкаджаць правядзенню пікета. На пытанне корэспандэнта Радыё Свабода о прычынах іх прысутнасці на пікетах, яны адказалі, што стаяць тут на выпадак гвалтоўных дзеянняў у адносінах да тых, хто стае з плакатамі. Тым не менш, калі над удзельнікамі пікета падняўся бел-чырвоны-белы сцяг, міліцыянеры праявілі пільнасць. Двое удзельнікаў пікета, якія стаялі з гэтымі сцягамі, былі затрыманы і на іх быў складзены пратакол. За выключэннем гэтага інцыдэнта міліцыянеры ў справы тых, хто стаяў з плакатамі, не ўмешваліся. Зразумела, што рэакцыя людзей была неадназначнай. Адны шчыра ўхвалялі гэтую акцыю, а другія крычалі: «Ідзіце працаваць, усё роўна мы будзем з Расіі». Адна жанчына от падвухторывала міліцыянераў, маўляў, дэмакраты перашкаджаюць людзям ісці ў краму, хоць тыя стаялі ля яе ўваходу. Гледзячы на гэта відовішча, так і хацелася сказаць: бедны, бедны беларускі народ, які да гэтага часу паслухмяна корміцца казкамі пра братэрства народаў і вераць міфу, што без Расіі мы не пражывём. Большасць з іх чарговы раз зразумела акцыю патрыотаў, удзельнічаць у якой у еўрапейскай краіне палічылі бы за гонар, як вылазку нацыяналістаў. Мо так і трэба, каб шлях да дзяржаўнасці быў нялёгкі, пакутлівы і запярэчлівы. Мо тады беларусы усвядомяць сапраўдную існасць волі і незалежнасці, а пакуль прагрэс наяву. Усё больш і больш беларусаў лічаць дзень волі сапраўдным святам, што было немагчыма нават 20 гадоў назад. І хай яно праходзіць на паўлегальным становішчы. Гэта толькі дадае жаданне, асабліва маладым, зацікавіцца сваімі каранямі. Дарэчы, святочная вечарына ў Магілеве ўсё ж такі адбылася. І хай там не было прамоў, але спектакль Леапольда Радзевіча пад назвай «ПСХ пільную сваю хату» у пастаноўцы Валентина Ермаловича паставіў усё на сваё месца. Магілеўцы, робячы параўнанне паміж часамі Беларускай Народнай Рэспублікі і падзеямі ў беларускай вёсцы яшчэ напярэдадні калектывізацыі, рабілі яго не на карысць апошняга. І трагедыя селяніна, які быў кінуты ў жорава грамадзянскай вайны, стаў як бы увасабленнем прысуда той заганнай сістэме і усведамленнем гістарычнай ролі Беларускай Народнай Рэспублікі. Александр Сердюков для Радыё Свабода, Магілеў.
Дзякуй, Алесь. Працягваем нашую пераклічку, і я цяпер даю слова Анатолю Гатоўчыцу з Гомлі.
78-я ўгодкі абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі Гомельская гарадская рада БНФ мелася адзначыць як бы ў два этапы. Што тычыцца першага, то ён прайшоў без усялякіх перашкодаў. У мінулую пятніцу о 17-й гадзіне у актавай зале музычнай школы Рады фронту і таварыствам беларускай мовы ладилася святочная вечерина, присвеченная знаменальной дате у истории Беларуси. З усяго городу тут собрались прихильники Белорусщины, как старейшего, так и молодейшего поколения. 36-я национальная школа наугл прислала сюда представничую делегацию разом с наставницей Ниной Иосифовной Шамычак. На згаданой вечерине выступили старшиня городской рады Белорусского народного фронта Владимир Старченко, письменник Анатоль Боровский, былый вязень ГУЛАГу Ригор Климович, выкладчик Держуниверситету имя Франциска Скорины Игорь Немкевич, сябра Объединенной громадянской партии Андрей Толчин. От имя украинцев, которые живут в нашем городе, громаду витал керовник украинской суполки Верховина Анатоль Рубан. Промовцы зазначали, что обвещение Белорусской Народной Республики было закономерным кроком у развития национально-вызволенчего руху на Беларуси на початку 20-го стагодзя. Это был тяжкий период для нашей батьковщины, але лепшие ее сыны сведомо мкнулися усталевать вольную державу, каб яна змогла занять у свете свое почесное место. Память об змагарах за белорусскую незалежность присутные ушановали хвилиной молчания. Прогучала у промовах выступовцев и тревога за лёс сённяшней нашей незалежности и суверенитету. Згадывалось, что розного кшталту политиканы хочуть изнов зробить Беларусь разменной картою у политичных гульнях. Этого вымагая от кожного свядомого белоруса высилков у оборону незалежности, своей державности, демократичных реформов. Выступы гомельских историков и политиков изменились на святочной вечерине с певами белорусских бардов Андруся Мельникова, Ольги Терещенки, Змитера Бартосика. Розные обрадовые звычаи, нагледженные и записанные у нашем регионе, обновила на сцене фольклорно-этнографичная суполка Талака под керовництвом Сержука Виноградова. Коли первая импреза с нагоды 78-х угодков обвещения БНР, можно сказать, удалась на славу, то другую мовчки поховали городские улады. Замовленная на сегодня 24 соковика Рады фронту святкование угодков у городским скверы засталось без отказу. Гарвыканкам, видать, не жадаючи яких бы там ни было мероприемств у гонор этой даты и не маючи законных подставов для их забороны, полечу за лепшее промолчать. Не дал аніякого отказу на письмовый зворот. Тым не менш, а половине третьей годины дня шэраг сябров фронту пришли в городский сквер, каб под червоно-белыми стягами постоять разом и таким чином еще раз засвечить свою пошану до знаменальной подеи и одночасово выказать протест супроть молчальницкой позиции городских уладов. Под час этой идеи были запалены свечки и разгорнуты лозунг с проникненными словами. «Коли ты белорус, подымися с колен. Досыть ганьбить себе перед памятью протков. Коли ты белорус, верни память свою, верни стяг свой, погоню и мову».
Для телецентру по коммунистичной и на проспекте десятки людей были жорстко збитые. А у вечера 25 соковика по телебачанні выступил прокурор Минску и поведомил, что супраць нас узбудженная криминальная справа. Праз некалькі дзён мы с Зеноном Пазняком были вымушены покинуть Беларусь, але про гэта іншым разом. Вось як прокоментовала подписание домова помеж Беларуси и России лидер Демократичного союза России Валерия Новодворская у интервью для Радио Свобода.
Это просто политическая диверсия. Это политическая диверсия против суверенной Белоруссии и против суверенной России, затеянная реакционным окружением президента Ельцина, который не понимает, во что его, собственно, втягивают. Чего стоит одна аббревиатура «СССР». Не хватает только одной буквы, дабы все это воплотилось в самую худшую, в самую кошмарную действительность. Кошмарные сны воплощаются в кошмарную действительность. 28 марта в 15 часов Демократический Союз проводил пикет протеста. у белорусского представительства на Моросейке под национальными белорусскими флагами, бело-красно-белыми, которые у белорусского народа уже отнял коллаборационист Лукашенко, с российским флагом и с лозунгами «За вашу и нашу свободу», президент Лукашенко, белорусский вариант Доку Завгаева, и Лукашенко, учти, что у Зюганова в ЦК все места уже заняты. Представители белорусского посольства отказались взять наше заявление. Они сидели забаррикадировавшись, хотя, по их уверениям, они находятся в братской стране, которой питают самые нежные чувства. Тем не менее, им только магнитного поля там не хватало для пущей защиты. Они защищались от свободы, поскольку я полагаю, что все представители официальных структур разделяют предательскую позицию пана Лукашенко, который предает свою родину так же, как ее предает Доку Завгаев. Мы видели замечательный митинг национально-демократических сил Беларуси на площади в Минске. Мы счастливы, что Василий Быков разделяет национальные устремления белорусского народа. И мы уверены, что Олеся Домович, если бы он был жив, он бы тоже присоединился к этому митингу. Но решает всегда молчаливое, тупо жующее большинство, которое не имеет национальной идентичности. Совки в России не являются русскими. Совки в Белоруссии не являются белорусскими гражданами. Они как были, так и остаются советскими людьми. Я могу понять мотивы господина Лукашенко, который был рожден совком и в совковой ситуации. Он, видимо, рассчитывает, что Россия возьмет на содержание его аппарат, будет давать ему деньги, списывать долги, и при этом оставит его у власти. Но он может просчитаться, потому что такие бестолковые наместники не нужны никаким колониальным империям. И мы отнюдь не благодарны ему за то, что он из России пытается сделать колониальную империю. Мало нам чеченской войны, нам еще не хватало рельсовой войны в Беларуси.
Теперь про шесть, якое отбылося 2 красавика, у день подписания домовы помеж Ельциным и Лукашенко. Той самой, якую старшиня Верховного Совета 13-го скликания Семен Шарецкий назвал самой счастливой подзеей у ягоном житси. Передачу на хвалях свободы вела Алена Радкевич.
Паводле розных крыніцаў інфармацыі на мітынг пратэсту супраць утварэння ССР у Менску выйшла ад 20 да 40 тысячаў чалавек. Перадае Алесь Хмельніцкі.
На сегодняшний митинг не был даден городскими уладами. Более того, по шматликих предприемствах и научных установах были разосланы телефонограммы, как супрацовники этих предприемств не брали у им уделу. Управление внутренних справ Мянгару-Выканкаму звернулось до громадян белорусской столицы не брать им удел, покольки это покличе административную и криминальную отказность. А кроме того, улады вырашили подстраховаться. Еще у 3 годины по менским часе центральная площадь белорусской столицы была отшепленная. Не спынялся на ее громадский транспорт. Не глядя на то, что там находятся два университета, белорусский державный университет и университет педагогичный, туды не пускали студентов. Але все же до 5 годин народ пришел на площадь незалежности, докладнее до ее подступов и разгорнул бел-червоно-белые стяги. Милиционеры звернулись до присутных с просьбой не спыняться на этом месте и рушить на место иншее, где митинг все ж таки дозволены. Это на улице Варвашени 77. Народ прислухался до этих слов и рушил. На шляху до его долучались иншие прохожие. Не глядя на спынение милициантов,
40 тысяч человек, які приблизно ішли, усе ж таки вийшли на центральний проспект і пройшлися по проспекту Скорини. Але потім приблизно побач з резиденцією президента їх спинили і відтиснули на тротуар дуже хлопці з дубинками і з касками. Потім натовп рушив по проспекту Скорини далі, повернув для цирка і пішов по вулиці Янки Купали Максима Богдановича до так званого будинку по вулиці Варвашені 77. Улади рішили підстраховатися і виставили найбільш пільну охову менавіта для резиденції президента, а так само для національного телебачення і радіо. Однак на Варвашені 77 народ не затримався і пішов на проспект Машерова до Палаца спорту, де в неділю комуністи проводили альтернативний мітинг у підтримку інтеграції. Тут і пройшов сьогоднішній мітинг, докладні йон якраз і проводиться менавіта на час передачі матеріалу. А гэта амаль 8 година по мінським часі. Перед присутніми виступили Павел Знавець, Левон Баршевський і Сергій Антончик. Сергій Антончик пропонував прийняти присягу і клятву молоді у оборону незалежності Білорусі. Молоді люди поклялися шанувати Конституцію і обороняти радзіму усімі магчымими для гэтага сродками. Вертаючыся ў корреспондэнцкий пункт Свабоды, я заўважыў, што увесь проспект Машэрава і прылягаючыя вуліцы ачэплены безлічу аўтобусаў з міліцыяй. Яна трымае ў руках шчыты і большасць з міліцыянтаў мае ў сябе шаломы. Гэты мітынг на гэты час працягваецца, таму падрабязнасці слухайце ў наступных нашых выпусках. Алесь Мельніцкі, Менск.
А наш корреспондент Олег Груздзілович перадаў свой матэрыял ўжо пасля таго, як імпрэза скончылася. Такім чынам, мітынг і шэсце ў Менску прайшлі без сутычкаў з міліцыяй, якая рыхтавалася да самага жорсткага процідзеяння дэманстрантам.
Толькі приблизный перелик тих милицейских сил, что были стягнуты сегодня у Менск, показывая, как улада наполохалась от тем, что люди придут на площадь незалежности, как подтримать эту самую незалежность. Я специально отсочивал деяния милиции у этот день. Яны были одночасово и жахливыми, и смешными. Площадь была очеплена, тримала кругами еще с 3 годину. Был перекрыт рух пешеходов с улиц Ленинградской, Кирова, Володарского, Берсена, Московской, блокированный выход с метро. Навод в университет студентов пускали только по студентских билетах. На самой площади было выше 10 машин со спецназом и одна специальная машина с водометной установкой. Рыхтовались улады и до выгорания газов. Об этом свидетельствует то, что шмат кто из милициантов имел противогазы. Ну і, конечно ж, на готові був АМАП. Усього приблизно 34 тисячі чоловік. Усі у касках, со щитами, озброєні дубинками. Некоторые мели навіть автомати. А каля телерадіоцентра був заважений навіть БТР. Але використати усі гэтыя сродки сьогодні нікому не довелося. По-перше, поліцейське керівництво на чолі з Валентином Агальцом, спеціалістом по розгоні демонстрантів у Середній Азії, нарешті, мені здається, зрозуміло, що Менск – це не Ташкент, що перед імі культурна публіка, а не фанатики. Не треба тільки її провокувати. Доволі ветливе попередження міліціянтів, зроблене про мегафон каля паштамта, узимели діяння. Люди усе ж не проніклися ворожістю до блокпостов, і коли прогучав заклик Валентина Голубева йти на вулицю в Рашені, просто повернулися і крочили по проспекті Скорини у напрямку до цирка. Тільки один раз відбулася невелика сутичка з міліціянтами, коли молоді хлопці у начале колони перейшли з тротуара на проїжджу частку на супрак книгарні. Досталося некому полковнику, який поспробував спинити колону. Його просто відпихнули у бок. Далее до центральной площади голова колонны и шла посередине проспекта. Там, как раз насупрать президентского палаца, милицианты быцем отшуняли. Их машины надали ходу, догнали демонстрантов и поделили их на две частки, оттеснивши на тротуар. Потом началось то, что я бы назвал гульной у догонялки. Куды б не крочили демонстранты, за ими на машинах неслися спецназовцы. Але натоп був такий великий, колона розтягнулася більше, ніж на 3 кілометри, що міліціянти не поспівали зробити новий кордон. Достатково сказати, що коли голова колони вже підійшла до палаца спорту, дзе вырашана было правесці мітынг, хвост яе яшчэ цягнуўся на падыходзе да Траецкага прадмесця. Толькі ў 19:20, праз 25 хвілінаў ад пачатку мітынга, міліцыянты нарэшце здолелі акружыць усю плошчу. І, канешне ж, дарэмна, бо ніхто не збіраўся нікога штурмаваць. Як ужо паведамлялася, прамову было не шмат. Усё роўна чуваць было дрэнна, бракавала добрага мегафону. Усе 20 ці нават болей тысячаў людзей, сярод якіх былі не толькі прыхільнікі БНФ, пакляліся бараніць незалежнасць Беларусі, прагаласавалі за рэзалюцыю ў падтрымку Канстытуцыі і разышліся, развітаўшыся з арганізатарамі мітынга. На тварах міліцыянтаў, што стаялі плотным кальцом вакол, я, напрыклад, убачыў здзіўленне і расчараванне. Дзе ж тыя баевікі, дзе ж тыя нацыяналісты-экстрэмісты, аб якіх ім казала кіраўніцтва, было напісана на гэтых тварах. Раз'язджаліся міліцыянты па праспекце Машэрава доўгімі калонамі па двое сірэнаў, што нагадвала прэзідэнцкія картэжы, якія рухаюць па гэтаму ж маршруту. І таму людзі на тротуарах шчыра смяяліся.
У той дзень мы з Яноном Пазняком былі ў Празе і бачылі менскае шэсце па тэлебачанні. Каментары аглядальнікаў былі аднолькавыя, сутнасць такая. Аказваецца, беларусы не хочуць саюзу з Расіяй. Мы думалі, казалі палітычныя аглядальнікі, што беларускі народ скарыўся, а ён жыве.
Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першае чвэрцьстагоддзе з Аляксандрам Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.
Радость, ты счастье моё.